що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі. Маємо приємність спілкування в етері Світлого Радіо. Сьогодні наше питання до вас. Як ви розумієте, що таке відродження? Цим словом називаються християнські спільноти, церкви. Як ви розумієте, або що таке, по-вашому, відродження? Тема нашої розмови сьогодні – відродження. Що таке відродження? Як ви це розумієте і відчуваєте? Що для вас означає слово «відродження», яке нерідко можна почути в такому християнському використанні? Ну, напевно, найбільше в середовищі таких євангельських церков. Відродження, відроджений, невідроджений, відродитися тощо. З нами Ярослав. Доброго ранку, вітаємо.
Доброго Божого ранку. Відродження. Як народитися згори. Це відродження. І восьмий розділ дійсно апостолів. Етіопський вельможа, коли дійсно цей етіопський вельможа їхав дорогою до Єрусалиму, до Гази спускаючи, і Дух Святий каже до Пилипа, іди, навчи, покажи, виясни, Пилип. І Пилип прийшов, і почав вияснювати. А коли він читав про Кайсарію, то Пилип підбіг і почав вияснювати. І коли дійсно, як написано, а слово писання, що його він читав, було таке, як відчуло, його ведено, і ягня, супроти стриження безголосі. Так, він не відкрив своїх уст, у приниженні суд йому від. Визнаний був і про рід його, хто розпив, бо життя його на землі забирається. І відвався схопляється до Пилипа, сказав, благаю тебе, про кого говорить пророк? Чи про себе прийшов? І Пилип почав вияснювати йому про Ісуса Христа. І коли Пилип побачив цей схопець і каже, Пилип, якщо віруєш повного серця, то відповів Ісус, я вірю в Ісуса Христа, що ти син, що він син Божий, і звелів, повість спинився, і обидва Пилип і скопець увійшли до води і хрестили його. Дійсно, це відродження, хай Господь вас рясно благословить. Дякую, вислав мене.
Дякуємо, Ярославе. Це дуже цікава історія. В ній багато різних смислів. По-перше, як християни використовували пророцтва Старого Заповіту. Ну, взагалі, сама тема пророцтв. Адже ясно, що кожне пророцтво, воно має і свій перший смисл. Тобто, ну, наприклад, в Старому Заповіті сказано, якщо пророк скаже, а воно не збудеться, то не бійся його і знай, що він не від Бога. Але як можна було б перевірити? А лише в одному випадку, що пророцтво, воно мало, ну, недовгий термін. Тобто, якщо пророк сказав, не побивайте мене камінням, моє пророцтво збудеться через 3000 років, ну, це такий собі, якби, варіант. Тобто, коли ми читаємо про Еммануїла, там ясно було дано пророцтво цареві Ахазу, що молода жінка народить, і перш ніж це дитя, яке вона народить сина, перш ніж це дитя скаже мама і тато, то Ассирія завоює Дамаск, тобто Сирійське царство, і Ізраїль, тобто Північне Єврейське царство. Тих двох царів і їхні армії, яких ти так зараз боїшся і в відчаї просто перед цим. Так само і псалми, коли автор каже, Господи, вступись за мене, бо злі мене обступили. Ясно, що це реальна людина, яку обступили якісь злі. І вона в відчаї просто молиться і каже, тільки ти, Боже, можеш мене спасти. Я в таких тяжких обставин. Це не значить, що це ні про що більше, але так само і історія про того, хто страждав, ну, раб Яхве, так, це з книги пророка Ісаї, там починається з 42-го чи 41-го розділу. Ось ця тема Ізраїля як страждаючого Господнього раба. Але дійсно в 52-му, в 53-му з'являються якісь риси, які говорять наче про одну людину, що покарання або покарання за наш спокій на ньому було. Хоча цю фразу, здається, говорять язичницькі царі. Тобто ця фраза теж могла стосуватися єврейського народу, який був в рабстві, був в приниженні. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Ісусу Христу. Я б хотів спочатку, як кажуть, із світського понімання цього відродження. Коли я пішов зі служби, взводний мені подарив такого шеврону. Жовто-блакитна птах вверху блакитний, я зараз взяв, дивлюсь на нього, а знизу жовтий. І написано «Повстанемо з пеплу». Я розумію, що це, ну, типа фенікс. Я не пам'ятаю ту птицю, що там раніше розповідалась у міфах. Ну, мабуть, вона встала там із пеплу. І що тоді переходимо до нашої віри? Виходить, що відродження – це, ну, можна сказати, народитися опять по-новому. Це я так вважаю. І людина, для мене це повернутися у рай, який був Адам, навіть ще трошки раніше, щоб його не цікавило то дерево познання добра і зла. Повернутися в Адама, але щоб тільки він не поглядував на це дерево. Ну, закрити ці очі якось так. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. До речі, Фенікс – це в міфології брат Європи, епонім фінікійців. Тобто, фактично, Фенікс – це Фінікс, Фінікія. Це казковий або міфологічний чи чарівний птах, який, за уявленням стародавніх фінікійців, кожні 500 років прилітав з Аравії до Єгипту, живився смолою, а коли відчував, що надходить старість і смерть, будував гніздо з пахучих гілок на верхів'ї пальми, і там його спалювало сонце. Потім птах воскресав, повстаючи з попелу, і відроджувався юним. Так оновлюється, подібно до орла, твоя юність. Уявлення про те, що юність може повернутися, це, знаєте, як казки про молодильні яблучка. Попоїв і знову молодець хоч куди. З нами Лариса, здравствуйте.
Дуже моє велике вітання всі радіостанції Владиславчику. Я дуже його поважаю. Прекрасна Божа людина. Я хочу сказати, от дивіться, відродження – це якби нове народження. Ну, ми вже говорили про те, що народитися згори. Це так. А от розумієте, відродження в нас, воно кожен день. Коли ми у Господі, коли ми прокинулися, ми прославили Господа, ми помолилися про хороший день, про здоров'я, про наших родичів, про наших сусідів. І розумієте, а от основна думка, що таке відродження – це пити чашу нового заповіту. Тому що, бачите, як сталося і на таємній вечері, було хліболамання, була чаша. І Христос ще раніше попереджав, що їжте моє тіло і пийте мою кров. І це сталося, і ми зараз відроджуємо у наших думках, у нашому служінні. А я ще хотіла прочитати дуже гарний віршик Івана 12:32. От він каже, ой, то взагалі такі слова. Як буде піднесений з землі, то до себе я вас всіх притягну. От бачите, от ті люди, які взяли на себе ім'я Ісуса Христа, які от п'ють оцю чашу нового заповіту, які відроджуються у Господі кожен день. І він каже, а я вас всіх притягну, не переживайте, і я вам дам Духа Утішителя, ви будете зі мною, у домі Отця мого дуже багато осель, і я всіх вас туди запрошую. І оце є от наше нове відродження нашого нового світу, який з'являється нам воочію через наші страждання і через викуплення Ісуса Христа. Амінь.
Дякуємо, пані Ларисо. Дуже, дуже цікаві думки взагалі від наших радіослухачів. От, дійсно, коли ми чуємо слово «відродження», то ми можемо трохи дивитися на це як на якийсь от одноразовий акт. Так, от людина жила старим життям, якимось звичним життям, і потім щось сталося, і хтось щось розказав, у неї таке натхнення, вона почула, вона прийняла, і вона відродилася. Але можна на це подивитися і от з такої точки зору чогось такого перманентного оновлення, так, що стара людина, вона зотліває там в облесливих похотіннях, так, а нова з дня на день оновлює, чи там зовнішня людина, вона старіє, чи тліє, чи грішить, а внутрішня з дня на день оновлюється. Я Ярослав підняв дуже цікавий момент нашої теми, що відродження пов'язане з проповіддю, коли людина розповідає людині. І унікально дійсно, що живуть покоління, які не мають можливості, як колись 12 апостолів, безпосередньо зустріти Ісуса і слухати Його. Але люди, ну, з одного боку, переповідають щось про Ісуса, а з іншого вони якби являють Ісуса, якщо людина відроджена, тільки життя може подарувати життя, так? Гадаю, що відродження, про яке говоримо, дійсно тісно пов'язане з вірою. А віра, як пише апостол, від слухання. Тобто людина часто, я не скажу завжди, але найчастіше переживає дійсно якийсь дотик, божественний дотик саме через те, що вона читає Євангелію або слухає про Ісуса від натхненної Ісусовим Євангелієм людини. Нагадаю, тема нашої розмови сьогодні – відродження. Що значить відродитись? Хто такі відроджені? І вже кілька разів прозвучала не пряма цитата, але відсилка на Євангеліє від Івана, на таємну розмову вночі Ісуса з начальником фарисейським, юдейським, Никодимом, якому Ісус каже: «Ви маєте відродитися або народитися». Найчастіше цитують «згори», хоча, ймовірно, йдеться «народитися знову». Тому що Никодим не питає, з якої гори і так далі. Він каже, як людина може знову народитися, коли вона вже була народилася і постарілася. Справа в тім, що грецьке слово, яке там стоїть, воно може перекладатися, ми про це нещодавно говорили, як згори, так і знову. І я висловив припущення, що це як коли читаєш книжку, сторінку відкриваєш, як правило, ти читаєш згори. Тобто спочатку сторінки, з нової, початку нової сторінки. Триває наше спілкування в ефірі, з нами Василь. Вітаємо вас, Василь.
Привіт вам! Слава Ісусу Христу! Христос умер и воскрес из мертвых, и стал жив, и могила его пуста. Тут я так понимаю, что такое заново родиться. Это выбросить мирскую жизнь и родиться в Иисуса Христа, и уподобиться Его, и быть как Иисус Христос. Вот заново родиться, и иметь будешь Духа Святого.
Дякуємо, Василь. Нагадаю, ми поставили таке, з одного боку, просте, лаконічне, з іншого боку, складне запитання. Що таке відродження? Як ви вважаєте, як ви розумієте, на вашу думку, відродження, з чим асоціюється, можемо говорити про, ну, скажімо так, без чого відродження неможливо, тобто, що його забезпечує, або чи залежить щось від людини? Адже здається, що коли ми згадуємо про розмову Ісуса з Никодимом, Никодим – розумна людина, і він все життя присвятив, значить, пошуку там волі Божої, вивченню священних писань. Ну, я так припускаю, напевно. От, і все ж таки він відчував, що чогось йому бракувало. І він начебто питає, що робити. Ісус каже, треба народитися. І той просто руками сплеснув. Ну, людина ж не може народитися. Тобто це те, в чому я абсолютно пасивний. От, власне, це або станеться, або не станеться. Що мені робити? Народися. Триває наше спілкування. Що таке, по-вашому, відродження? Від чого воно залежить? Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Валерій на зв'язку.
Дуже приємно, Валерія.
Дивіться, я думаю, всі християни добре знають притчу про блудного сина. І там є в 15 розділі 24 віршам записані такі слова, бо цей син мій був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся. Кожен може прочитати цю притчу, хоча вона досить відома. І говориться, що цей син мій був мертвий. Насправді він не жив в тілі, він був живий, але ми знаємо цю історію, як він взяв ту частку, яка йому належала, управу. У євреїв був цей звичай ділити маєток там. І він пішов, протратив це все, потім попав дуже скрутні обставини, але прийшов момент, коли він згадав про батька, і він вирішив повернутися до нього. І добрий, люблячий батько чекав, виглядав, і по-людськи, напевно, коли б хтось так поступив з дітей, ну, не всі батьки готові так прийняти свою дитину, яка пішла, все розтратила, гуляла там, вела не те життя, яке батько його вчив, але в образі батька ми всі бачимо нашого люблячого Господа. І він чекає кожну людину так, щоб оце вона отримала оце народження згори, оце для Бога народилася. Тобто цей шанс є у кожної людини. Коли людина починає усвідомлювати, що життя в неї не вийшло так, як вона думала, знайти своє щастя, і без Господа щастя неможливе. І Господь дає шанс кожній людині повернутися до люблячого батька, прийти таким, як є, сказати це йому, сказати: Господи, прости і прийми мене. І оце якраз цей процес, це є відродження, це народження і згори, коли людина повертається від своїх планів, від своїх там мрій якихось неправильних, не таких, як Господь сказав. Бо Господь хоче, щоб кожна людина була щаслива. І коли вона розуміє, що без Бога це щасно неможливо, іде до цього люблячого батька, батько його приймає в обійми, і оцей процес відбувається. Був мертвий і ожив. Так що хай Бог благословить і всіх українців, і тих, які не пережили цю подію, щоб вони прийшли до люблячого батька. Він їх чекає. Хай Господь благословить.
Дякуємо, Валерію, дякуємо. Дуже цікавий приклад, дійсно, приповість. Її називають часто приповість про загубленого сина. Ну, в самому тексті вона так не називається і дає багато поживи для роздумів. І деякі автори називають її, ну, знаєте, головне ж, якщо ти проповідуєш, бути оригінальним, так, не переповідати те, що було сказано до тебе. Кажуть, що цю приповість можна було б назвати приповістю про двох загублених синів. Просто один пішов далеко, а другий, контекст важливий. Так, Ісус розповідає три приповісті: про загублену овечку, про загублену монетку, драхму, і про цього сина, про двох синів, що в батька було два сини. Чому він розповідає ці історії? Він їх розповідає релігійним людям, садукеям, фарисеям, тобто всяким книжникам, які в шоку від того, що Ісус спілкується з, ну, скажімо, соціально такими неблагонадійними людьми, скажімо, там, людьми, які заслуговують на осуд в очах релігійних таких людей. Там митники, грішники, ну, так от про них написано. От, і Ісус їм каже, що на небі буває більше радості про грішника, що розкаються, ніж про 99 праведників, що не мають потреби в покаянні. Так, 99 овець собі в загоні, а пастир іде шукати одну загублену. От такі революційні приповісті, звичайно, взагалі. Власне, дійсно, тут є такий поетичний єврейський прийом в цій приповісті, коли двічі в різних словах говориться про одне і те саме. Це от саме на цьому була побудована тодішня поезія. Що цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Це не про двох людей, це про одну і ту саму. Це не про дві ситуації, про одну і ту саму. Тобто можна сказати, мертвий ожив, а пропалий знайшовся. Це одне і те саме, просто в різних словах, в різних висловах. Тобто ясно, що він не був мертвий, він був живий. Правда, погано жив, не так, як хотів. Він шукав щастя, але опинився серед свиней, голодний, без грошів'я, в чужій країні, там, може, і мову він ще не встиг вивчити як слід, хто його знає. От. І, виходить, що фактично він, не зовсім і живий, якби, як ми уявляємо собі життя. Ісус сказав: я прийшов, щоб мали життя. І потім уточнює, що він має на увазі, бо в 4-му Євангелії слово «життя» – це не просто біологічне існування. Він каже: життя по достатком, тобто повне, надлишком. Триває наша розмова. що таке відродження, як ви розумієте? Можливо, ми можемо говорити, що якби передує відродженню, і що є, ну скажімо так, ознаками або наслідками відродження. Тощо з нами Микола. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, слава Богу. У першому посланні апостола Петра 1:3 ми читаємо таке Боже Слово. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Саме слово «відродження» означає створення наново та зміна людини. У третьому розділі Євангелії від Івана ми читаємо про зустріч Ісуса Христа з юдейським начальником Никодимом. І ось про відродження Христос під час розмови з Никодимом промовив такі слова. По правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Коли хто не родиться з води, тобто від Божого Слова і Духа Святого, той не може війти в Царство Боже. Народитися від води і від Духа Святого означає народитись від Божого Слова, щиро увірувавши в Євангелію та стати хрещеним Святим Духом. Це підтверджується такими текстами Святого Писання, а саме у посланні апостола Павла до Ефесян 5:25-26 написано, що Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у Слові. А також у книзі Дії святих апостолів 1:8 написано: «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас». І ось саме Боже Слово та Святий Дух приводять людину до відродження, тобто до її переміни. І яскравим прикладом відродженої, зміненої Богом людини є Савл, який до увірування в Євангелію ревно переслідував християн. А коли повірив у Євангелію, переживши народження від Божого Слова та Святого Духа, став християнським проповідником. Про це нам говорить 9 розділ книги Дії святих апостолів. І в наш час ми бачимо чудесну дію Божого відродження на прикладі людей, які до увірування в Євангелію перебували в рабстві гріха, наприклад, в рабстві алкоголю, наркотиків, сигарет, сварок, непрощення. Але коли вони повірили в Євангелію, розпочавши уважно, щоденно, особисто читати, вивчати і виконувати новий заповіт, вони пережили народження від Божого Слова. А також Господь охрестив їх Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. І ці люди стали вільними від гріха та чудесно зміненими людьми, ставши зразковими християнами. Ось так виглядає духовне відродження на практиці. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Мені цікавою видалася думка, якою Микола поділився, щодо несвободи. Тобто людина починає тяготитися чимось як своєю несвободою, як рабством. Скажімо, в історії про загубленого сина, якою сьогодні згадав дуже доречно пан Валерій, якраз і йдеться про те, що спочатку він шукає, людина шукає щастя, шукає собі кращої долі. І він вважав, що йому здається, він знає, де шукати. І спочатку все було добре, друзі, дівчата, горілка і так далі. Але потім щось змінилося. Тобто людина, ну, якби починає страждати. Там це описано як такі зовнішні страждання. Хоча ми сказали, що буває так, що ну, зовні, наче мало що змінюється, але як доза росте, а ну, якби насолода і задоволеність від допінгу зменшується. Просто виникає потреба звикання і так далі. Тобто про це один талановитий автор християнин сказав так: «О Господи Боже, ти створив нас для себе, і серце наше не знаходить собі спокою, аж доки не повернеться до тебе». З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу! Наше дороге, любиме світове радіо, я хочу поділитися такими думками. Я згадав псалми Давида, де Давид щиро кається в своїх гріхах і просить прощення в Господа. Це дуже такий хороший псалом, псалом 6. де він щиро кається: «Не докоряй, Господи, в своєму гніві, помилуй мене, Господи, бо я немічний, і вилікуй мене». І також він каже, що довіряв Богу, бо каже, що він почув мої молитви. За щире покаяння, так я рекомендую цей псалом читати, дуже хороший псалом, і Господь щедрий на милосердя до всіх нас. Дуже дякую, Божих благословень на всіх, до побачення.
Дякуємо, Вікторе, за участь, дуже цікава думка, вона, на мій погляд, також мала прозвучати. Ми сьогодні говоримо про те, що таке відродження, або чи можна якісь грані, якісь складові необхідні виділити, чи говорити про те, що має передувати, супроводжувати, чи бути наслідками відродження, з чого взагалі людина може якісь висновки зробити, про щось таке, що можна таким глобальним словом назвати, як нове народження, або народження знову, чи відродження. І отже, Віктор сказав про щире розкаяння, про таку внутрішню ревізію, так, в своєму сумлінні свого життя, і про визнання своїх помилок. Це дійсно виглядає, що не так-то просто зробити іноді і визнати перед самим собою, що я йшов не туди і думав не так, і робив неправильно. От триває наше спілкування на тему, а що таке відродження. З нами Іван, здравствуйте.
Здравствуйте, нехай Бог всіх поблагословить. Як ми читаємо Івана, із Івана 3 глава, я не хочу повторюватись, бо брат Микола прочитував, але я хочу трошки доповнити. 5 вірш, Івана 3 глава, 5 вірш. Ісус відповів: «Істинно кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, вам треба народити згори. Дух дише, де хоче, ти чуєш голос його, але не знаєш, звідки він приходить і куди відходить. Так буває з кожним народженим від Духа». Як ми читаємо ці слова, то як Ісус Христос розуміє, що коли людина народжується від тіла, ну, ми чуємо її голос людини, вона дихає людина. А коли людина народжується від Духа, то ми чуємо голос Божий, ми чуємо голос Божий. І на прикладі ми можемо, як ми читаємо, день 50 зійшов Дух Святий на апостолів, на учнів, і вони говорили на інших мовах. Вони народились згори, вони народились від Духа. Тому що ті народи, що були там день 50, вони почули свою мову, вони почули свою мову. Також на прикладі ми можемо читати «Дії святих апостолів», 8 глава, 14 вірша. А коли апостоли, котрі були в Єрусалимі, почули, що самаряни прийняли Слово Боже, то послали до них Петра і Іоанна, які прийняли, прийшли, помолились за них, що вони прийняли Духа Святого.
Це цікава історія із самарянами теж, що вони прийняли Слово, але на відміну від ефіопського вельможі, якось потрібно було ще печать, так, поставити. Іване, а як ви розумієте, от якщо людина не може говорити, ну є ж люди німі, от вона може бути відроджена чи ні?
Смислі? Як говорити?
Ну, от, Герасим і Муму читали колись?
Ну.
Якщо людина не говорить, вона може бути відроджена? Ну, не може говорити ні іншими язиками, ні своїм язиком, ніяким.
Якщо Слово Боже нам так об'ясняє, ну, розуміє.
Я вашу думку питаю, як ви вважаєте?
Я думаю, що вона ще не народилась, гори, якщо не прийняли Духа Святого.
Якщо вона взагалі не розмовляє?
Так, да, не розмовляє. Треба прийняти Духа Святого.
Ні, якщо вона не вміє говорити.
Каже Ісус Христос, що просіти дано буде вам, то чи то творі. Якщо ми просимо Бога, Духа Святого, то...
Тобто німий обов'язково має заговорити, так? Я зрозумів. Триває наше спілкування, ми говоримо сьогодні про відродження, наші думки, або, можливо, навіть якісь уривки з Біблії, які ми згадуємо щодо народження. Сьогодні багато, я так розумію, що ця тема, вона широко показана в 4-й Євангелії і в так званому Івановому корпусі. 4-та Євангелія ми сьогодні згадали, розмова Ісуса з Никодимом, там є «вам належить народитися». Але це слово також зустрічається в першому посланні Івана. Івана, і от хотілося б теж сьогодні про це трохи згадати. І там, де в 4-й Євангелії сказано від води, тобто від слова, чи як правило згадують, що в тій же такій книзі потім Ісус після Никодима розмовляє з самарянкою, буквально в наступному розділі, і каже, що кожен, хто приходить до цього колодязя черпати, хоч він там якийсь легендарний артефакт від Якова, патріарха праведного і так далі, але він знову буде, ну, якби спрагнений, і знову буде приходити і черпати. А той, хто буде пити ту воду, яку я йому дам, той не буде спрагнути. І це, якби сказано, що Ісус говорив про духа. Вода, яку я йому дам, а Ісус давав слово, слово про царство Бога, вона зробиться в ньому, тобто в самій цій людині, яка прийматиме це слово, джерелом води, що тече у вічне життя. Маємо дзвінок з нами, Віктор, здравствуйте.
Доброе утро всем. Слава Ісусу Христу. Ну, по поводу відродження. Здесь, в общем, есть два слова, которые, они как бы похожи, но смысл совершенно отличается друг от друга. То есть возрождение, как бы преобразование и рождение. То есть мы можем преобразовываться, и Бог нам дает такую возможность, преобразуемся от Слова Божьего. Там каждый день милость Божья объявляется. Обновляется, то есть тоже приходит новое какое-то понимание. Допустим, там преобразуемся, взирая на славу Господню, преобразуемся на Господня Духа. Но это идет преобразование, а речь идет о рождении, то есть вообще не быть человеком. То есть какое бы ни было преобразование, все равно сущность человеческая, она остается. То есть оно все равно где-то проявится, вот это человеческое. А Иисус Христос говорит о рождении как бы вообще не человеком, а от Бога родиться. То есть вообще другая сущность, то есть другое естество, другие поступки, совершенно все другое, все новое. И вот, вот это проявилось хорошо в Иисусе Христе, когда вот он говорил о том, что, Боже мой, для чего ты меня оставил? То есть он знает, что он идет от Бога, он идет к Богу, и он что делает? Он говорит о том, что вот если я вам сейчас не умою ноги, вы не будете иметь со мной участия. Он знает о том, что когда идет Синедрион, они его спрашивают, и вот сын благословен, он говорит, да, но если я вам скажу об этом, вы же не поверите. И я вас буду спрашивать, вы не будете говорить, но вы же меня не отпустите. То есть он понимает о том, что бы он ни говорил, что бы они ни говорили, уже ничего не меняется. То есть идет всему к тому концу, который вот есть. И он вот эти дела последние, он решает как бы до конца устраивает дела. Там, допустим, его распинают, а он говорит, отче, прости им, они не знают, что делать. То есть он решает дела, которые, вот, которые не требуют отлагательства, не требуют как бы неопределенности. Вот, допустим, сказано о том, что он сказал, знал на кресте, что все уже совершилось, и говорит, жажду. То есть Господь возложил на него грехи всех нас, а он говорит, жажду. То есть как бы еще чего-то дайте, чтобы, ну, мало ли, где-то какой-то грех остался. Он говорит, еще жажду. То есть до конца вот этот путь пройти, он желает вот это, чтобы оно все совершилось. И, в общем, вот это положение, допустим, вот там мать осталась без сына. Он говорит, вот тебе сын, а он понимает, как Иоанн относится к нему, и он говорит, вот тебе мать. То есть вот эти дела он все решает, и, в общем-то, когда открывается, то есть когда Дух Божий оставляет, проявляется вот эта любовь. На самом деле, что там есть? От сердца. И Писание говорит, что вы от сердца стали, то есть от рождения другие. То есть вот происходит рождение, и человек вот от своего рождения он поступает определенным образом. Говорит, вы от рождения, вид рождения, вид народжения. То есть от сердца, сердце стали послушны вот этому образу учения. Вот это вот Бог делает с нами для того, чтобы мы могли уразуметь, увидеть и попасть сюда, где Он приготовил для нас место.
Дякуємо, дуже дякуємо, Вікторе. Дуже цікаві думки. Дійсно, не бути людиною або нове народження – це дійсно тема 4-ї Євангелії, що «а тим, хто йому повірили, тобто хто прийняв його слово, дав владу бути тими, що не від людини народились, не від крові, не від тіла, так, не від бажання чоловіка, але з Бога». І це така, ну, якби цікава тема, бо, ну, наприклад, в синоптичних Євангеліях вона так явно не розкривається, хоча, наприклад, там є такі слова, що серед народжених жінками не повставав більший за Івана, але менший в царстві більший за нього. Це ті самі думки. Тобто, значить, що менший в царстві не народжений жінкою. Хто ж це такі, які не були народжені жінкою? Отже, бути людиною, на думку Віктора, це бути таким трохи загубленим, незорієнтованість, така непевність і помильність в якомусь моменті, нерозуміння, невідчуття моменту. А бути ж не людиною – це ось чітке знання, якби хто я, звідки і куди йду, і що відбувається. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про що таке відродження. Ну, зокрема, можливо, про передумови, якщо такі є, чи просто от зненацька Бог вирішив і все, і щось народилося. Можливо, про наслідки, і, ну, або про ознаки, про характерні якісь речі, які можуть супроводжувати відродження і вказувати, якби свідчити самій людині про неї, чи, можливо, навіть і про іншу людину. І що про це пишуть автори книг Біблії, зокрема, книг творів Нового Заповіту. Їх 27, нагадаю, в каноні. 27 книг Новий Заповіт. Наша розмова сьогодні про те, як ви розумієте, що таке, на вашу думку, відродження, або, можливо, чи мають і бувають якісь передумови, або наслідки, чи ознаки характерні, які дотичні до відродження. З одного боку, це, як би розуміється, як такий єдинократний акт, з іншого боку, як такий, ну, певний процес оновлення, вдосконалення в образ Божий. Маємо дзвінок, з нами Зиновій, здрастуйте.
Христос воскрес!
Воістину.
Є два види відродження. Перший вид відродження – це відродження економіки. Це світське відродження. Більшість людей прагнуть саме до такого відродження. Скажімо, після перемоги у війні відбудовують економіку, щоб добре і заможно жити. От. Це один вид відродження. Другий вид відродження – це той, про який говорив Ісус Христос. Шукайте найперше царство Боже і правди Його, а оце все решта вам додасться, що їсти, що пити і що задягнутися. Тобто міцна економіка вам додасться. Більшість людей шукають саме того першого відродження, яке наведе в вічне життя. Навіть в притчі про богача і Лазаря там сказано, що розкошував богач, але коли він помер, він не попав на лоно Авраамова. А той інший, який бідував, але взивав до Бога, він отримав вічне життя. Так от, для отримання вічного життя вже все було сказано, що необхідно робити.
Пробачте, Зиновію, вас майже не чути стало. Дякуємо. Отже, я таку думку беру, що відродження – це коли людина не так вже сильно залежить від зовнішнього добробуту. Тобто вона на все так дивиться крізь пальці. Не те, що вона її їсти і пити не треба більше, там, чи може жити просто небо на морозі, звичайно, ні, але ну якось простіше на все це дивиться. Ну є, слава Богу, якщо немає, якщо я Лазар під парканом, ну що ж, значить така доля, значить буду втішений на лоні Авраамовому. Тобто, більш легке ставлення до всього, що в цім житті і в цьому світі. Так, ну, кажуть, сказав А, кажи і Б. Я послався на так званий Іванів корпус. Це не єдині книги, де говориться про народження. Ми просто цитували з 4-ї Євангелії, що маєте ви народитися. Ну, давайте, якщо ми взяли Євангеліє від Івана, то, звичайно, це слово тут дуже часто зустрічається. І дійсно, найдокладніше в 3-му розділі. Те, що народжена з тіла – це тіло, а в цій Євангелії тіло, воно не допомагає ані трохи. Тобто, мої слова – це дух. А народжене з духа є дух. Але повторюється далі це поняття в 8-му розділі цього Євангелія. І ось в якому контексті Ісус каже… Там написано юдеям, ну ясно, що не всім. Тобто це йдеться про якихось начальників, які були в конфронтації з Ісусом, підозріло на нього дивилися і підшукувалися. Їм здавалося, що він єретик. ви чините діла вашого отця. Тобто це розхожа думка Євангелії, що син в тій культурі не міг стати ніким іншим, як його батько. Якщо батько Тесля, син буде Тесля. Якщо батько робить намети, син робитиме намети і так далі. Це сьогодні ти можеш в будь-який виш вступити і змінити якби долю. Тоді це все було трохи інакше. Не те, що там 100%, але, скажімо, 95%. Отже, ви робите діла вашого батька. На це сказали йому: ми не від перелюбу народжені. Одного батька маємо – Бога. Ну, Ісус далі каже, якби Бог був ваш батько, то ваші вчинки б про це свідчили. Тобто, якщо б ви були народжені з Бога, то ви б не підшукувались під мене, не шукали б проти мене. Ви б симпатизували мені і слухали, радо приймали б мої слова, бо я від Бога. Оскільки ж ви проти мене, ви вважаєте мене єретиком і шкідливою людиною, значить ви, ну, принаймні, не від того Бога, від якого я. Ну, і далі ми сказали, що в першому посланні Івана це однозначно книга, яка належить тому ж автору, що і четверте Євангеліє. Тут йдеться про праведність. Давайте почнемо з 1 Івана 5:18. Ми знаємо, що кожен народжений з Бога не грішить. Народжений з Бога береже себе, і лукавий до нього не торкається. Лукавим також названо світ, тобто він оманливий. 1 Івана 5:4. Бо кожен народжений з Бога перемагає світ. І ось ця є перемога, що світ перемагає. Віра наша. 1 Івана 5:1. Кожен, хто вірить, що Ісус – це Месія, з Бога народжений. Ну і 1 Івана 3:9. Кожен народжений з Бога не чинить гріха, тому що насіння Бога перебуває в ньому. І він не може грішити, тому що народжений з Бога. І 1 Івана 2:29. Якщо ви знаєте, що він праведник, знайте і що кожен, хто чинить правду, народжений з нього. Що таке відродження? З нами пані Лідія. Лідія, вітаємо вас. Доброго здоров'я.
Доброго дня. Вітаю вас, Владислав. Вітаю всіх слухачів. На мою думку, відродження являється віра Ісуса Христа. Віра в Слово Боже. Переміна думок старої природи. Римлянам 6:4. Людина похована з Ісусом хрещенням в смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих, так і нам ходити в обновлені життя. Через цей акт людина відроджується від Духа Святого. Вірою ще робиться учасником Божої природи. Має плід на освячення, а кінець – життя вічне. Про хрещення можемо читати в Дії святих апостолів 8:38, як ангел сказав Пилипові війти до повоза. Після того, як Пилип об'яснив про Ісуса, скопець охрестився. Ну, хрещення проводив Ісус, коли був на землі, і після Вознесіння обіцяв, щоб люди покаялися, хрестилися. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
На все добре. Ми говоримо сьогодні про відродження. Теж, якщо говорити про народження, Ісус засвідчив перед Пилатом добре засвідчення, так? І, між іншим, в їхній розмові, 4 Євангелія, це 18:37 Євангелія від Івана, Ісус каже: «Я на те народився, прийшов у світ, щоб засвідчити про істину, і кожен, хто від істини, слухає мого голосу». Цікаво, що ми говоримо сьогодні про те, що має передувати відродженню, і тут сказано, що є люди, які від правди, від істини. Ісус каже: вівці мої, або кожен, хто почув від Бога і навчився, той приходить до мене. От цікавий теж момент. Кожен, хто від правди, той слухає мого голосу. Ну, а хто не від правди, той не слухає мого голосу. Автор цієї книги, він про це ще сказав так, що у кого злі вчинки його, той не йде до світла, щоб його вчинки не стали, ну, на світлі видимі. А той, хто добре чинить, той радо йде на світло, наближається до світла, бо він не боїться. Будуть явні його вчинки, ну той добре, йому він, у нього чисте сумління, йому нічого соромитися. Ось ще про моменти, які, ну, ймовірно, можуть передувати такому явищу, як відродження або просвіт. освітлення. Так? Також дуже цікава думка, от в посланні євреїв 5.5 сказано, що Ісус, як Месія, не сам собі взяв і присвоїв славу бути первосвященником, але той, хто сказав йому: «Ти син мій, я нині тебе породив». І тут виникає питання, а хто коли сказав Ісусу ці слова: «Я нині тебе породив»? І тут ми відсилаємося якби в історію про хрещення Ісусове. Справа в тому, що в багатьох ранніх манускриптах, там, де був голос, голос сказав саме: «Ти син мій, я ось тепер народив тебе». Тобто в посланні до євреїв двічі, євреїв 1.5 і 5.5, засвідчено, що Ісусу було сказано, що «Я тебе породив, і ти мій син». Цікавим аспектом в нашій темі відродження або нове народження, чи духовне народження, чи містичне, таємне народження, це послання до Филимону, це таке приватна переписка. Филимону пише автор: «Я тебе прошу про мого сина Онисима, якого я народив в кайданах моїх». Цікаво, я народив. Якщо говорити про Павлів корпус, тобто про послання, які атрибутуються апостолу Павлу, то також він каже, що «я народив вас Євангелієм». Перше до Коринтян, що у вас можуть бути і тисячі наставників, там, вчителів, але отців небагато. «Я народив вас у Христі Євангелією». Це теж такі дуже цікаві слова. Тобто причетність якоїсь людини до цього народження. Ми сьогодні говоримо на тему, що таке, на вашу думку, відродження, що, можливо, є певними передумовами або наслідками, чи характерними ознаками, якщо можна про щось таке говорити. З нами пані Марія з Чернівців. Вітаємо вас.
Вітаю всіх. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Я думаю, що відродитися в нашій дні потрібно нам обновлюватися, як написано в Римлянам 12.2. Апостол Павло каже: «Перемінюйтеся, обновлюючи свій розум». Значить, нам, я думаю, що потрібно регулярно тривати самоаналіз і робити якісь зміни в нашому житті. Наша мета має бути і якомога точніше відповідати нормам Бога. Тому що в 12.12 Римлянам Павло радить нам переконуватися, в чому полягає Божа воля. І щоб не йти на поводу того світу, нам необхідно дізнатися, чого очікує від нас Бог. Тому що в Ефесянам 4.24 пише, що одягніться в нову особистість. Значить, нам для цього треба працювати над своїм характером, відкинути всіляку зловленість, гнів, лють. І в Біблії сказано, що деякі люди схильні до цього, але треба докласти зусиль, щоб змінитися всьому. Треба молитися до Бога, просити Бога, щоб він допоміг збутися цих звичок і не сумніватися, що він нам дасть. І ще треба пильнувати, щоб наші вчинки не розходилися з нашими молитвами. І, тому що якщо ми будемо старатися, і Бог допоможе і нам. Філіппійцям 4.8 написано, що недостатньо, брати, не переставайте роздумувати про все, що правдиве, що заслуговується вірної уваги, що праведне, чисте, що викликає почуття любові, що схвально говорить, і чесно, ливі, гідні поли. Треба триматися цього і навчитися, що про все, що ми почули в Біблії. Тоді Бог буде з нами. Дякуємо вам.
Дякуємо вам, пані Марія, і всім слухачам, і всім учасникам. Отже, ми розуміємо, що тільки через якісь образи, порівняння, через якусь символіку ми можемо говорити про речі невидимі, які так око не бачило і рука не мацала. людська. Так, коли ми народжуємося, ну, зародок, тобто людина в животику, там, в плаценті, в теплій воді, в темряві, повністю змінює середовище, а відтак і спосіб існування. Виходить з тісняви, хоча їй там комфортно, напевно, так, на простір і величезний світ, світло, дитина починає кричати, починає дихати вперше, не через пуповину, якби. Так, тобто жила як риба в воді, тепер буде жити іншим способом життя. Тобто це все порівняння, які показують, що це якісь кардинальні зміни, що це повна, ну, повна зміна модусу вівенді, способу існування. А також сьогодні багато інших згадувалося таких символів. Зодягнутися, наприклад. Ми кожен ранок встаємо, і нам треба зодягнутися. Так? Тобто нам зрозумілі ці речі, або, наприклад, батьки і діти. Є отець, є син. Ми також це розуміємо, що отець навчає сина всього, що сам знає, передає свій досвід, уміння і ставлення до життя, цінності і так далі. Дякуємо, друзі, і до нових зустрічей в етері.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Святочний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.